สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยเรื่องหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนกลางผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะกฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดองค์กรบริหารราชการส่วนกลางในปัจจุบันที่สำคัญมีอยู่3ฉบับนะคะได้แก่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพุทธศักราช2545กฎหมายทั้ง3ฉบับนี้จะมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างนั้นวันนี้ท่านวิทยากรจะบรรยายให้เราได้รับทราบกันนะคะในเรื่องของหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนกลางวิทยากรที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการวันนี้ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและนอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นกรรมการและบรรณาธิการประจำชุดวิชาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยนะคะขอเชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตค่ะ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนกลางนะครับที่สำคัญจะมีอยู่3ฉบับฉบับที่1ก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพ.ศ. 2540ฉบับที่2ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพ.ศ. 2534และฉบับที่3ก็คือพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545นะครับซึ่งทั้ง3ฉบับมีผลต่อการปฏิรูปและการปรับเปลี่ยนการบริหารราชการส่วนกลางนะครับกรณีรายละเอียดที่น่าสนใจนะฮะก็จะอธิบายนะครับในกฎหมายแต่ละฉบับฉบับที่1นะครับก็คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะพ.ศ. 2540นะครับการปรับเปลี่ยนเราจะเห็นว่ามีเปลี่ยนกันอยู่ใน2ส่วนที่สำคัญส่วนที่1ก็คือทางด้านของคณะรัฐมนตรีนะกฎหมายระบุไว้ว่าคณะรัฐมนตรีจะประกอบด้วยนายกและรัฐมนตรีจำนวนไม่เกิน35คนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนนะครับซึ่งเราเรียกว่าขนาดของคณะรัฐมนตรีอาจจะเล็กลงตามหลักการที่เราเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วด้วยคุณภาพนะครับประการถัดมานะครับในประเด็นของคณะรัฐมนตรีนะมีประเด็นย่อยนะครับก็คือรัฐมนตรีมีเงินเดือนประจำรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือมีหุ้นส่วนในการบริหารงานของบริษัทอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการที่ชัดเจนนะเด่นชัดนะครับว่ารัฐมนตรีจะทำหน้าที่สาธารณะนะครับจะต้องไม่ถือหุ้นนะหรือบริหารในกิจการคณะรัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการลงมติไว้วางใจนะที่เรียกว่าแถลงเพื่อที่จะปฏิบัติราชการต่อไปตามหลักการที่เรียกว่า strong executive นะครับก็คือฝ่ายบริหารนั้นมีความสำคัญและอีกประเด็นหนึ่งนะครับเป็นประเด็นย่อยของคณะรัฐมนตรีก็คือการจัดตั้งกระทรวงทบวงกรมใหม่ถ้ามีการจัดตั้งนะครับใหม่นะก็ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติแต่เมื่อไรก็ตามมีการรวมมีการโอนนะฮะกระทรวงทบวงกรมใหม่ก็ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาอันนี้ก็คือประเด็นในรูปของกฎหมายนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะประเด็นของรัฐธรรมนูญอีกประเด็นหนึ่งนะครับของรัฐธรรมนูญนะเป็นประเด็นที่สองนะครับที่สำคัญก็คือในหมวดที่7นะซึ่งเมื่อกี้ได้อธิบายไว้แล้วนะครับว่าหลักการของครม.นะครับตั้งครม.จำนวนไม่เกิน35คนอันนี้ก็ถือว่าเข้าหลักบริหารสมัยใหม่นะครับที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีไม่มากแต่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายฉบับที่2นะครับก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ที่มาที่ไปก็คือว่าต้องการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินนะครับให้มีความทันสมัยมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพประสิทธิผลความคุ้มค่าลดขั้นตอนนะครับลดภารกิจยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นกระจายภารกิจนะครับบางส่วนสู่ราชการส่วนท้องถิ่นเช่นกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกระจายอำนาจการตัดสินใจนะครับไปยังระดับล่างและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมีการกำหนดเจ้าภาพอย่างชัดเจนอันนี้ก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นอกจากนี้นะครับในมาตรา3ทับ1นะฮะหรือมาตรา3ขีด1นะครับได้มุ่งเน้นนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เรียกว่าการบริหารราชการส่วนกลางอย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยยึดการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณมุ่งเน้นผลงานและก็การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนะครับที่เรียกว่า good governanceและก็ให้มีมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศแก่นหัวใจของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ก็คือได้กำหนดการบริหารราชการออกเป็น3ส่วนนะครับที่เรียกว่าส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นอีกฉบับหนึ่งนะครับที่ถือว่าสำคัญก็คือพระราชบัญญัตินะครับปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545ก็มีการปฏิรูปกระทรวงทบวงกรมใหม่นะครับมีทั้งหมด1สำนักนายกรัฐมนตรี19กระทรวงนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่า20กระทรวงแล้วก็มีส่วนราชการอื่นนะครับที่ไม่สังกัดกระทรวงแต่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับที่เราเรียกว่าปฏิรูปราชการนะครับ20กระทรวงกับอีก1นะครับเป็นส่วนราชการนะครับเพื่อการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับในการปฏิรูปนะครับระเบียบบริหารราชการส่วนกลางนะครับตามกฎหมายนะที่เรียกว่าพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม2545นะครับก็ได้กำหนดนะฮะโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ในส่วนใหญ่นะถ้าอธิบายโดยภาพนะครับก็คือการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยนะครับจะเริ่มจากคณะรัฐมนตรีนะคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะคณะรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่ในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญกรณีคณะรัฐมนตรีเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็คือทำหน้าที่ในการที่จะนำนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาไปสู่การปฏิบัตินะครับกลไกที่สำคัญของคณะรัฐมนตรีก็คือราชการส่วนกลางนะครับที่ต่อเนื่องไปราชการส่วนกลางก็คือกระทรวงทบวงกรมนะครับที่จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะแปลงนะครับแปลงวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์นะครับเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จนะฮะเพราะนั้นโครงสร้างอธิบายง่ายๆว่ามีครม.นะครับมีรัฐมนตรีและไปจนกระทั่งถึงปลัดกระทรวงนะครับแล้วก็อธิบดีทำหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนกลางอันนี้โครงสร้างถ้ามองถึงในชาร์ตในแผนภูมินะครับก็จะมีกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะเมื่อกี้ที่ผมได้กล่าวไว้นะครับว่าจะมีหนึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้องอีก19กระทรวงเพราะนั้นโครงสร้างนะก็จะมีรัฐมนตรีดูแลนะครับแล้วก็มีปลัดกระทรวงทำหน้าที่กระทรวงที่สำคัญนะครับ 1. สำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะ 2. กลาโหม 3. คลังนะฮะ 4. ก็จะไปเป็นกระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับแล้วก็มีกระทรวงอื่นๆนะครับนะอาจจะนักศึกษาอาจจะสนใจก็ดูรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกกระทรวงหนึ่งก็คือกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระทรวงใหม่แล้วก็จะมีกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มีการยุบรวมทบวงมหาวิทยาลัย นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในเชิงของโครงสร้างนะครับของการปฏิรูปราชการนะครับตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม2545ก็เป็นการรื้อระบบครับจัดกลุ่มใหม่เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจนะพันธกิจใหม่ซึ่งรัฐบาลนะครับได้มองถึงพันธกิจของประเทศนี่สองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือพันธกิจทางด้านคนนะหรือทรัพยากรมนุษย์เพราะนั้นก็จะจัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์นะครับที่เรียกว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงตายว่ากระทรวงใดที่เกี่ยวข้องบ้างอันนี้เขาเรียกเป็นเจ้าภาพร่วมนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เป็นเจ้าภาพต้นนะครับทำหน้าที่ดูแลคนที่เกิดนะครับเกิดมาแล้วสุขภาพดีไหมเคลื่อนไปพอไปถึงการศึกษาก็จะมีกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ไปถึงการทำงานก็จะมีกระทรวงแรงงานไปถึงในเชิงค้าขายก็กระทรวงพาณิชย์นะครับมันจะเคลื่อนไปสู่ในสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าคุณภาพชีวิตของคนนะครับในสังคมในประเทศไทยต้องดีขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับในเชิงของโครงสร้างในตอบสนองต่อพันธกิจหรือมิชชั่นนะครับในเชิงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นจะเห็นว่าเจ้าภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะมีนะฮะเพราะนั้นก็เลยได้ตั้งกระทรวงเข้ามาใหม่นะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมก็มีกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหม่นะครับที่แตกต่างจากเดิมอีกกระทรวงนึงนะครับที่ถือว่าสำคัญก็คือกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เราเรียกว่า ICT นะครับเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในส่วนของกระทรวง ICT ก็ตอบสนองนะครับต่อการบริหารราชการนะครับในยุคใหม่เพื่อที่จะทำให้ราชการส่วนภูมิภาคนะครับและราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นกลไกจากส่วนกลางทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าดูในประเด็นนะครับของกฎหมายทั้ง2ฉบับนะที่เป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือ1มีการปรับระบบการบริหารใหม่นะที่เรียกว่าเน้น management by result นะครับก็คือเน้นผลสัมฤทธิ์นะของงานนะครับนั่นหมายความว่าราชการส่วนกลางจะทำอะไรแต่ก่อนนั้นควบคุมนะครับดึงอำนาจเข้ามาสู่ส่วนกลางตอนนี้ต้องแบ่งอำนาจไปสู่ส่วนภูมิภาคและกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นบทบาทที่สำคัญก็คือเป็นบทบาททางด้านของการสนับสนุนทางด้านวิชาการนะครับอีกประการหนึ่งก็คือทางด้านงบประมาณมุ่งเน้นผลงานเพราะนั้นการบริหารราชการส่วนกลางนะครับทำหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลงบประมาณสมัยก่อนจะเป็นการควบคุมแบบไลน์ไอเทมนะครับยึดทางด้านของตัวหน่วยงานเป็นหลักในปัจจุบันนั้นให้ยึดยุทธศาสตร์นะครับผลงานตามยุทธศาสตร์เพราะนั้นราชการส่วนกลางก็ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางแนวปฏิบัติให้ภูมิภาคและท้องถิ่นนะได้ดำเนินการและงบประมาณก็จะจ่ายตามแผนงานนะครับและก็มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้และสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับราชการส่วนกลางเนี่ยจะเป็นแม่แบบเป็นตัวกระตุ้นเพราะนั้นจะใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนะครับที่เรียกว่าเป็น good governance นะครับเพราะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญและอีกประเด็นหนึ่งก็คือมุ่งเน้นการบริการที่เป็นเลิศเพราะนั้นการบริการที่เป็นเลิศนั่นหมายความว่าราชการส่วนกลางนะครับจะต้องทำหน้าที่เซอร์วิสให้บริการทางวิชาการนะครับแก่ราชการส่วนภูมิภาคพันส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยเหมือนกับเป็นหน่วยแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติถ้ามีปัญหาเชิงวิชาการก็ขอความอนุเคราะห์นะครับหรือส่วนกลางให้บุคลากรให้คำแนะนำนะครับในเชิงของวิชาการเพื่อพัฒนาจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานของท้องถิ่นนะไปสู่การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนครับครับประเด็นสำคัญของ กฎหมายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคนะครับถ้าจะแยกพิจารณาได้เป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือเหตุผลในการออกกฎหมายนะครับออกพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับเหตุผลที่สำคัญก็คือเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในภารกิจนั่นหมายความว่าเราจะเห็นว่ากระทรวงทบวงกลมเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นแต่ปัญหาในการให้บริการประชาชนนะครับที่เรียกว่ายิ่งทำงานนะครับมันไม่ดีขึ้นในเชิงประสิทธิภาพเพราะนั้นก็จะต้องแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนนะซ้ำซ้อนในเรื่องคนในเรื่องงานก็คือจัดกลุ่มใหม่อีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านเอกภาพในการปฏิบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินนี่นะครับจะเน้นหลักเอกภาพและหลักมอบอำนาจการตัดสินใจเพราะนั้นก็จะมีการมอบอำนาจนะจากนายกรัฐมนตรีไปยังรองนายกนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆปลัดกระทรวงไปจนทั้งถึงผู้ว่าที่เราเรียกว่าให้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจหรือเราเรียกว่ามีเจ้าภาพในการรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างชัดเจนอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเหตุผลในการออกกฎหมายนะครับก็คือพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม2545นะครับมันจะมีแนวคิดอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1เราเรียกว่า SBU เพราะนั้นการบริหารราชการส่วนกลางนะครับกระทรวงก็เท่ากับ1 SBU กรมก็1 SBU นะครับแล้วก็ไปถึงจังหวัดนะเพราะนั้นเราจะได้ยินคำว่าSBU ก็คือหน่วยธุรกิจกลยุทธ์นะครับมีการบริหารที่ดีและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีคำว่าคลัสเตอร์นะเขาเรียกว่ากลุ่มภารกิจนะหรือกลุ่มพันธกิจเพราะนั้นในกระทรวงใดที่ใหญ่นะครับแต่ว่ามีกลุ่มพันธกิจหลายกลุ่มนะครับเราก็ให้แบ่งเป็นคลัสเตอร์เช่นกระทรวงการคลังก็จะมี2คลัสเตอร์เป็นต้นนะครับและประการต่อมาก็คือเป็นเหตุผลนอกเหนือจากกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นเหตุผลจากการปฏิรูประบบราชการนะฮะเขาเรียกว่ายกเครื่องราชการใหม่นะเหตุผลทางด้านโครงสร้างหน้าที่นะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องต่อภารกิจกระจายอำนาจการตัดสินใจตามหลัก empowerment นะครับตัดสินใจให้ดีที่สุดนะฮะคิดค้นหาวิธีการทำงานที่ดีกว่ามีการปฏิวัตินะครับทางด้านของงบประมาณและการบริหารการเงินใหม่ที่เราเรียกว่าคล่องตัวนะครับมีปัญหาก็จ่ายงบประมาณได้ทันทีมีการบริหารงานบุคคลในแนวใหม่นะครับใครทำงานได้ดีก็มีรางวัลตอบแทนเพราะนั้นราชการในแบบใหม่ก็จะมีการประเมินในหน่วยงานมีโบนัสและประการสำคัญนะครับในส่วนสุดท้ายก็คือการปรับเปลี่ยนนะกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ในการทำงานนะครับเพื่อให้ข้าราชการทำหน้าที่บริการประชาชนนะครับอย่างแท้จริงมุ่งไปสู่ความประทับใจสูงสุดครับ
โอกาสนี้ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์จุ้ยโตที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนกลางมาเผยแพร่ให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับทราบนะคะรายการนี้กรณันโทสาธรรมบทวิทยุกำกับรายการและประสานงานการผลิตประกิจจักรวยควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.วิริยะวงศ์ลาภกุลควบคุมการผลิตรายการดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ